görə həbs edilər. Və onların da nə vaxtsa əfv edilmələri, yenidən cəmiyyətə buraxmaqları heç də uzaqda deyil. Olub və digər əməllərə görə də olub və onlar həbsdən azad olunublar. Bir də ki, əgər Azərbaycan jurnalistikası elə ancaq 3 nəfər bu jurnalistsə, mən çox-çox üzr istəyirəm, onda siz kimsiz?
Növbəti sual vermək istəyən var burada. Buyurun.
Одной из программ нашего президента было создание новых рабочих мест. Он говорил о 600 тысячах недавно, в течение там, 2 лет. Сейчас недавно он заявил о том, что сейчас в нашей стране 710 тысяч новых рабочих мест. Мой вопрос Губатбе в связи с этим. То есть, есть ли у вас, может быть, определенная, может быть, информация, может, вы ресерч какой-то проводили в связи с этим, сколько реально новых рабочих мест открылось? То есть, сколько из них оказалось постоянными в целом? То есть сколько было временно, сколько людей за время уволилось?
Әлләлләр разысыз?
Tamam, buyurun, buyurun.
Mənim sualıma, yəni qonaqlardan kim istəyir cavab verə bilər. Sualım belədir ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti varmı? Varsa hansı elementləri konkret olaraq?
Сол кимə ünvanlanır? Panel iştirakçılarınamısına? Bəna Səfərəliyeva.
Мой коллега Ильгар Мамедов правильно сказал, что гражданское общество это не только неправительственная организация. У нас есть неправительственные организации, у нас есть религиозные структуры, есть профессиональные объединения, союзы художников, союз писателей. Это все элементы гражданского общества. И я должна вам сказать, что в отличие, мы говорили о том, что у прессы сегодня гораздо больше проблем, чем раньше. Мы говорили о том, что пресса гораздо менее свободна в своих высказываниях, чем это было раньше. С гражданским обществом, мне кажется, происходит наоборот. Правительство сегодня с нами работает и прислушивается к нам чуть-чуть лучше, чем раньше. Мы
есть.
Азербайджанда ветандаш чемьяты вар. Ancaq hələ biz Avropa məkanında olduğu kimi o yüksək səviyyədə vətəndaş cəmiyyətinə malik deyilik. Mənim nəzərimcə, bir iqtidar adamı ki, yox, bir politolog, siyasi elmlər namizədi kimi, vətəndaş cəmiyyəti insanların bir-biri ilə münasibətlərini dövlətin müdaxiləsi olmadan həll edə bilməsidir. Və nə qədər çox məsələləri dövlətin müdaxiləsi olmadan insanlar bir-birlərlə həll edə bilərlərsə, bir o qədər vətəndaş cəmiyyətinin daha çox inkişafından danışmaq olar. Təşəkkür edirəm.
Qubad bəy, siz də istəyirsiniz cavab vermək?
Cavab vermək istəyirdim. Yəni, konkret hansı elementi var deyəndə, məsələn, vətəndaş cəmiyyətinin üzvü olan görəkmət təşkilatlarının könüllü birləşmək hüquqları var və mən şəxsən deyərdim ki, Azərbaycanda bir çox vətəndaş cəmiyyəti institutları koalisiyada, alyansda birləşirlər və bir neçəsinin adını demək olar görəkmət forumu. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması, QT koalisiyası, sağlamlığa çağırış koalisiyası, uşaq hüquqları ilə bağlı koalisiya, milli büdcə qrupu. Yəni, bu vətəndaş cəmiyyətinin...
Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm, Uğur bəy.
Mənim sualım Rəna xanım adı. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin yaradılmasını daha çox öz üzərinə götürmüş, yəni bu missiyaya sahib çıxan vətəndaş cəmiyyətlərinin bugün fəaliyyətinin nəticəsindən daha çox, yəni belə bir daha çox real nəticə var ki, xalq arasında qrant yiyənlər belə sülaləsi kimi tanınan insanlar və qeyri-hökumət təşkilatları meydana çıxıb. Bu sahədə daha çox yəni nəticə göz qabağındadır. Və mən bilmək istərdim ki, bir halda ki, hətta uzun illər mövcud olan qeyri-hökumət təşkilatlarının yəni bu qədər çox sahədə mövcud olan qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti o qədər də səmərə vermir. Bu halda bunu nəzərə alaraq, ümumiyyətlə onların aldığı qrantı rüşvət və yaxud, bəli, rüşvətlə nə dərəcədə assosiasiya eləmək mümkündür? Təşəkkür edirəm.
Deməli, sualı qısaca belə ifadə eləmək olar. QT sektorunun aldığı qrantları rüşvət kimi səciyyələndir. Nə dərəcədə rüşvət kimi səciyyələndir, nə mümkündür? Yanılmıramsa. Buyurun. Sual ünvanlanıb. Рана Ханума, Рана Сафаряева.
Речь идет вообще о проблеме коррупции среди неправительственных организаций. Я правильно поняла вопрос? И о том, что некоторым некоторые неправительственные организации получают гранты путем, ну, как бы, благодаря тому, что они вовлечены в коррупционные сделки, а некоторые неправительственные организации получают гранты для того, чтобы они делали или не делали какие-то проекты. Это очень сложный вопрос. И обвинения в адрес неправительственных организаций, вот связанные с коррупцией, звучат все чаще и чаще, а фактов, подтверждающих это, никаких нету. Поэтому я без фактов комментировать предположения не могу.
Мен бу суалнан баглы олан бу сана хэмэн жавабызы версет. Баглыды бу суалнан Губат бэй. Демэли, бэлэ бэш суал сизэ ünvanlandırmak istəyid. Демэли, инсан хюгу вэ азадылларыны кеши көпэй кеби, нези демэй, корумалы олан ГХТ секторы. Yani bu vatandaş kurumları öz eserlerinin ötesinden nece gelirler? Buyurun, Quba Dibadoğlu.
Yani ben evvela deyilenleri, evvelki sualı şerh eləmək istəyirəm, qeyd eləmək istəyirəm ki, doğrudan da belə problem var Azərbaycan vatandaş cəmiyyətində və o problemi yaradan əsas səbəb bəlkə də vatandaş cəmiyyətinin zəif elementlərindən biriydi. Mən biraz əvvəl o suala cavab verəndə fikirləşdim ki, bizneslə əməkdaşlığı önə çəkim, yoxsa vətəndaş cəmiyyətinin hesabatlı, şəffaf olmamasını. Bugün o problem onlar ilə gəlir ki, vətəndaş cəmiyyəti də hesabatlı deyil, mən hamısını demirəm. Yəni ki, vətəndaş cəmiyyətini bir qismi təbii ki, hesabatlar verirlər, auditor yoxlamalarına keçirlər, illik konferanslarını keçirirlər. Amma digərləri də demək olar ki, məcburi audit yoxlamasından keçməsi qanunda təsbit olunmasına baxmayaraq, illərlə auditor yoxlamasından keçməyiblər. Onlar hesabatlarını dərc eləmirlər və eyni zamanda bu istiqamətdə ictimaiyyəti məlumatlandırmırlar. Belələr də var. Ona görə də təbii ki, o deyilənlərin hansı ki, biraz başqa forması mən hesab edirəm ki, vətəndaş cəmiyyətində var və bu bizim deyər, zəif cəhətlərimizdən biridir. Vətəndaş cəmiyyətinin ümumilikdə vəzifələrin öhdəsindən gəlməsinə gəlincə vətəndaş cəmiyyəti
deməli qeyri-hökumət qurumlarının
qeyri-hökumət cəmiyyəti, qeyri-hökumət qurumlarını. Bəli, mən elə orada bu sonuncuda da vətəndaş cəmiyyətinin qeyri-hökumət qurumlarını yeniləşdirdim. Əvvəla bir tərkib hissəsi olaraq. Qeyri-hökumət təşkilatları, indi bizim Azərbaycanda, mən iqtisadi tərəfini deyəcəm, büdcədən maliyyələşən 1072 dənə layihə var. 1072 layihənin monitoringini aparmaq, o vəsaitlərin xərclənməsi üzərində nəzarət etmək, bu elə qeyri-hökumət təşkilatlarının əsas funksiyalarından biridir. Təbii ki, 1072 layihə haqqında məlumat almaq lazımdır ki, sonra da onun üzərində ictimai nəzarət apara biləsən. O layihələr barəsində məlumat almaq kəşfiyyat məlumatını oxşayır. Necə ki, kəşfiyyatçılar məlumat axtarırlar, onun üçün kəşfiyyata gedirlər, oradan-buradan nəsə axtarıb tapırlar. İnandırım sizi ki, baxmayaraq ki, ölkədə informasiya çıxışı ilə bağlı, informasiya azadlığı ilə bağlı, məlumat əldə etməklə bağlı qanunlarımız çox gözəldir. Amma o məlumatların alınmaması və informasiya cəmiyyətinin yaradılmadığı bir şəraitdə qeyri-hökumət təşkilatlarının öz hüquqlarına, öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində daima problem olacaq. Birinci növbədə informasiya cəmiyyəti yaranmalıdır, informasiya açıq olmalıdır, əl çatan olmalıdır və informasiyanı alan vətəndaş cəmiyyəti orada keyfiyyətli bir iş görə bilər ki, ortalığa da nə isə çıxarsın və qiymətləndirmə də gedəndə desinlər ki, doğrudan vətəndaş cəmiyyəti qarşısında duran vəzifələri layiqincə yerinə yetirə bilib. Bugün bu sualın cavabı ondan ibarətdir ki, bizdə məhz o problem vətəndaş cəmiyyətinin öz öhdəliklərini yerinə yetirməsinə mane olur.
Təşəkkür edirəm, Qubad bəy. Bu sualı başqa cavab vermək istəyənlər var, həmin sualı. O da mən növbəti bir suala keçim. Deməli, vətəndaş cəmiyyətində mübahisələrsiz olmur. Və bu mübahisələr bəzən məhkəmələrə aparıb çıxarır. Bu baxımdan mənim sualım məhkəmələrlə bağlıdır. Azərbaycan məhkəmələri nə dərəcədə müstəqil və nə dərəcədə asılı məhkəmələrdir? Buyurun, İlqar Məmmədov.
Bu, Azərbaycanın ictimai siyasi sisteminin ən ağırlı problemlərindəndir. Və mən bunu yəni vaxta həm də qənaət eləmək üçün bir parlamentlə bağlılı bir məsələdə gətirmək istəyirəm, nümunə gətirmək istəyirəm. Bax, Aydın Mirzazadə parlament üzvüdür. Biz neçə illərdir ki, parlamentdə deputatların necə səs verməsinin adbad nəticələrinin dərc olunmasını istəyirdik. Deməli, indiyə qədər nə heç Aydın mənim özü də götürə bilməz, öz səs vermələrinin nəticələrini də götürüb dərc eləyə bilməz. Halbuki seçicilər üçün bu olduqca vacib məsələdir. İndi biz bu məsələni bir dəfə yazdıq Milli Məclisə, cavab gəlmədi. İki dəfə gəldi, yazdıq, gəlmədi. Üçüncü dəfə biz getdik məhkəməyə. Məhkəmədən danışıram. Və məhkəmə olduqca gülünc cavab verdi bizə. Dedi ki, biz məhkəmə hakimiyyətiyik. Ona görə parlamentin, qanunverici orqanın iş qaydasına müdaxilə edə bilmərik. Siz təsəvvür edirsiniz də, yəni ki, bu dərəcədə absurd qərarlar çıxaran məhkəmə, siyasi baxımdan asılı olan məhkəmə, parlamentdənmi, prezident aparatındanmı, parlamentdə yox, birinci növbədə prezident aparatındanmı, o Azərbaycanı heç yerə aparmır. Və necə ki parlamentariyalarımız, o cümlədən Aydın Mirzazadə bu məsələni parlamentdə heç qaldırıb onun həll olunmasına nail olmaq iqtidarında deyil. Baxmayaraq ki, məsələn, heç istəsə də bunu eləyə bilməz. Bizim məhkəmələrimiz də bu kimi mövzularda, siyasi həssas mövzularda deməli sərbəstlik, azadlıq nümayiş elətdirə bilmir.
Təşəkkür edirəm. Təbii ki, Aydın Mirzazadə. Artıq cavablasın, buyurun.
Parlamentdə səs vermək iki formada keçirilir. Bir gizli, bir də adbaat. Yox, təəssüf ki, bilmirsiniz. Bilmədiyinizə görə bu sualı qaldırırsınız. Və o zaman deputatların nə cürə səs verməsi açıqlana bilər ki, o adbaat keçirilsin. Yəni, açıq şəkildə bildirilsin. Əgər bu barədə qərar yoxsa, bu zaman həmin informasiya açıqlana bilməz. Bu birinci sualınıza cavab. İkincisi isə məhkəmələrin müstəqilliyi ilə bağlı. Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil. Onlar öz fəaliyyətlərində qanunlardan asılıdır. Qanundan asılıdır.
Onlar qanundan asılıdır. Mən sizə cavab vermək imkanı yaradacağım. Başqa panel iştirakçıları həmin sualı cavablamaq istəyirlərmi? Yox, buyurun İlqar Məmmədov, buyurun sizin alan, amma siz... çox qısa mümkünsə, çox qısa cavablayın.
Yox, Aydın Əlim, biz bunların hamısının qaydasını da bilirik, daxili nizamnaməsini də oxumuşuq və siz də bunu əla bilirsiniz ki, adbaat səs vermə başqa, açıq səs vermə başqa, açıq səs vermələrin adbaat nəticələri başqa. Açıq səs vermələrin, adbaat nəticələrinin dərc olunmasına heç bir qadağa yoxdur. Onlar hamısı parlamentin elektron arxivində yerləşdirilir və mən bunu sübut edə bilərəm. Mənim əvvəlki illərdən bəzi başqa yolla əldə elədiyim çap materiallar var. Və əgər Azərbaycan parlamenti şəffaflığın tərəfdarı olsaydı, İlk növbədə siz elə öz səslərinizi dərc elətdirərdiniz ki, açıq səs vermələrdən gedir söhbət. Heç kim, yəni normal ölkələrin hər birində, bu saat mən girəyim, istənilən ölkənin parlamentinin web saytına kim, necə, hansı məsələdə səs verib, hamısı aydındır. Və heç bir adbaat səs vermə haqqında qərar da qəbul olması lazım deyil. Nə Azərbaycanda bunun üçün, nə də başqa ölkədə. Siz ona görə...
Təşəkkür edirəm,
mümkün deyil. Əgər şəffaflıqda maraqlısınızsa, bu fürsətdir. Mən sizdən xahiş edirəm. Bir vətəndaş kimi parlamentdə bu məsələni qaldırın və nail olmağa çalışın. Görün, mən inanıram ki, sizdə nə bunun üçün imkan var, nə buna sizə şərait yaradarlar, hətta siz istəsəz də.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırlıcı qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayət getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz.
Tamam, biz deməli sual vermək üçün indi imkanınız var. Mən bayaq əl qaldıranları gördüm ki, sizə sual vermək istəyirdi. Sizin de... İcazə verirsiniz xanım, öncə xanım, sizin xanımların hörmətinizi bildiyim üçün. Buyurun.
Мой вопрос заключается, и я его адресую Айдан Алиеву. Он сказал, что гражданское общество тем более развито, чем меньше государство вмешивается в разные сферы общественных отношений. Мне интересно, как вы понимаете невмешательство в общественные отношения и на данный момент в какие общественные отношения государство не вмешивается? И, пожалуйста, хотя бы один конкретный пример. Спасибо.
Xanım, əgər kimdənsə siz borc alırsınızsa, və boş şərtlərini bəyənləşdirirsə, bu sizlə həmin şəxsin münasibətləridir. Əgər həmin şəxs sizdən aldığı borcu qaytarmırsa və siz onu almaqda çətinlik çəkirsə, artıq dövlət bu münasibətlərə girib sizin tərəfinizdə sizin hüquqlarınızı müdafiə etməyə çalışır. Bu konkret misalla mən dövlətin vətəndaşların bir-birlə həll etdikləri məsələyə müdaxilə edib etmə və dilini barəsində qısaca cavab vermək istədim. Sağ ol.
Şahbaz Xudoğlu, buyurun.
Vətəndaş cəmiyyəti məhkəmələrə necə nəzarət edə bilər? Niyə görə vətəndaş cəmiyyəti? Çünki bayaq səslənildi xanımın dilində ki, Bəyana xanımın dilində ki, vətəndaş cəmiyyəti Azərbaycanda digər strukturlara nisbətən daha inkişaf edir, yəni media institutuna və s. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti deyəndə media və siyasi partiyalar bunlar heç biri bir-birindən ayırmaq düzgün deyil. Amma həm də buna biraz öz şərhimi də verim ki, əgər Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti güclü olsaydı, bu gün medianın bu qədər dərinlənmiş problemi olmazdı. Və digər məhkəmələrdə də belə korrupsiya halları baş verməzdi, bu həddə gəlib çatmazdı. Və bu mənada bilmək istəyirəm ki, vətəndaş cəmiyyəti məhkəmə üzərində nəzarəti necə həyata keçirə bilər? Yəni, ictimai nəzarəti, vətəndaş nəzarətini necə həyata keçirə bilər?
Məhkəmələrə ictimai nəzarət məsələsi. Rəna Səfərəli ünvanlandı sual məncə. Buyurun. Mümkünsə çox qısa cavab verin, mümkünsə. Sual məncə sizə ünvanlandı, Rəna xanım. Çünki bayaq o sizin söylədikləriniz.
Nəzarət et kontrol. Funksiya kontrolu за исполнительной судебной властью возложена Конституцией на парламент. Гражданское общество может осуществлять только мониторинг. Это мы делаем. Если речь идет о мониторинге, это мы делаем. Я могу назвать несколько неправительственных организаций, которые это делают. На сайтах вы можете найти информацию об этом. Это делали мы, мониторинг судебной системы делали на нашем сайте. Об этом есть, у нас есть международная публикация. Это делала Союз адвокатов Азербайджан и несколько других неправительственных организаций. Мы это делаем. Что касается судебной системы, то в наш центр, из всех жалоб, поступающих в наш центр на разные структуры системы государственного управления, больше всех жалоб связано с судебной системой.
Teşekkür ederim. Sual vermek isteyenler yoksa ben bir sualı ünvanlandırırım. Buyurun, buyurun.
Bayaqlarım danışıldı bu vətəndaş cəmiyyəti məsələsində. Mən istərdim sonda bir nöqtə qoyulsun. Ümumiyyətcə bu gənclər vətəndaş cəmiyyətini harada axtarmalıdır? Məsələn, Aydın Mirzəzadə deyir ki, vətəndaş cəmiyyəti var, amma heç bir fikirlər söyləmir. İlqar müəllimin fikirləri maraqlıdır ki, kütləvilik yoxdur. Yaxşı, bəs bizim bir ümid yerimiz biraz fikirləşirdi ki, orada vətəndaş cəmiyyəti var. Bu QHT sektoruydu. Amma məlum oldu ki, orada da rüşvət korrupsiya var. Bəs hardadır? Ümumiyyətcə vətəndaş cəmiyyəti bizdə. Gənclər nə edəsinlər? Harada tapaq bu vətəndaş cəmiyyətini? İstərdim Qubad müəllim, İlqar müəllim cavab versin, bir də Aydın müəllim.
Sifarişli cavablar olduğundan cavabların ünvanlanan şəxslərdən daha qısa cavablar.
Vətəndaş cəmiyyəti, məsələn, mən mədən sənayesində şəffaflığın artırılması QET koalisiyasının koordinatoriyam. Koalisiyanın üzvlərinin sayı 133-dür, yəni 133 qeyri-hökumə təşkilatı cəmlənibdir. Onlar arasında təxminən bir demək olar ki, 5-6 dənə də qeyri-hökumət təşkilatı gənclərlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatı var. Yəni, bizim qapılarımız, bizim bütün fəaliyyətimiz şəffafdır və təbii ki, biz heç bir vətəndaş cəmiyyətinin koalisiya, bizim koalisiya qoşulmanda heç bir məhdudiyyət qoymamışıq. İndiyə kimi demək olar ki, müraciətlərin hamısı müsbət cavablandırılıbdır. Xüsusilə də gənclərə bizim həmişə şərait yaratmışıq, üstünlük qazansınlar. Və gənclərin də bizim sıralarımıza qoşulmağında biz çox maraqlıyıq. Gənclərin təəssüflər olsun ki, bir qrupu daha çox siyasi partiyalarla bağlı qruplardır. Digər qrupu hakimiyyətlə bağlı qruplardır. Və sırf qeyri-hökumət təşkilatı ilə əməkdaşlıq edən qruplar o qədər də çox deyil. Məsələn, onlardan birinin nümayəndəsi buradadır, Gənclər Qurulu, o müstəqil fəaliyyət göstərir, QYT koalisiyasının üzvüdür, icrası direktoru Zahir Əkbər də bu zalda oturubdur. Belələrinin çox olmasında biz də maraqlıyıq. Çünki siz vətəndaş cəmiyyətinə qoşulanda yeni APV ilə, yeni ideya ilə, yeni düşüncə ilə gəlirsiniz və bizə də lazımdır ki, vətəndaş cəmiyyəti gənsləşsin, vətəndaş cəmiyyəti...
Qubad bəy, mən üzr istəyirəm, müdaxilə edirəm, mümkünsə yekun cümlə. Vaxtımız çox daralıb, digər cavablar
olsun. Yekun cümləm oldu. Sağ olun.
Buyurun İlqar Məmmədov.
Vətəndaş cəmiyyətini yenə də təkrar edirəm, siz sadəcə QHT-lərdə axtarmayın. Hər hansı klublar, kitabsevərlər klubları, başqa-başqa klubların hamısı vətəndaş cəmiyyətidir. Düzdür, onların da fəaliyyətinə hərdən ara-sıra məhdudiyyətlər qoyulur, amma yenə də özlərini müxtəlif, məsələn, idman klublarında, texnika klublarında, kitab klublarında, bunların hamısında nə qədər çox klublara, deyək ki, də belə, klub şərt olaraq deyirəm, gənc vətəndaşlar yazılsa, o qədər çox onlar həm özləri bir mənəvi avtoritetə çevirmək imkanı yaranacaq özləri üçün öz dairələrində, həm də ki, ümumiyyətlə, mənəvi avtoritetlərin sayı cəmiyyətdə çox olacaq. İndi Azərbaycanda təəssüf ki, bu etatizm sistemi hökm sürür, bir dövlət modeli kimi. Dövlət hər şeydən üstündür. Dövlətdən başqa...
Üzr istəyirəm. Yekun cümlə istəyəcəm sizdən.
Dövlətdən başqa heç bir mənəvi avtoritet olmamalıdır və hamı əzilməlidir. Yox. Nə qədər çox mənəvi lider, mənəvi avtoritet, mənəvi öngörülük nümayiş elətdirən şəxslər olsa, o qədər yaxşı. Bunun üçün klublar kifayət edir hətta.
Buyurun, mümkünsə lütfən bir cümlə ilə cavab verin. Bizim vaxtımız artıq bitmək üzrədir. Buyurun.
Два слова. Google, Azərbaycan, молодёжная организация. Вы их там найдёте не меньше, чем 30. Вы пробовали искать в Google?
Aydın Mirzəzadə, buyurun.
Mən hesab edirəm ki, gənclik ilk növbədə vətəndaş cəmiyyəti haqqında ədəbiyyatdan çoxlu məlumat götürməlidir. Yəni, onun nə demək olduğunu bilmədən, onu axtarmaq, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, heç bir səbəb olmadan küçəyə çıxmaq və heç mənasız hərəkət etmək deməkdir. İlk növbədə gənclik ədəbiyyatdan, bu sahənin mütəxəssislərindən, müxtəlif informasiyalardan, vətəndaş cəmiyyətinin ümumiyyətlə fəlsəfəsi, mənası barəsində xeyli informasiya axtarmalıdır. Və ondan sonra şübhəsiz ki, orada öz yerini tapa biləcək. Azərbaycanda buna dair çoxlu misallar var.
Mənim panel iştirakçılarına bir sualım da var, sırf vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı. Belə deyək, vətəndaş cəmiyyətinin o üç məşhur dayağını götürsək, insan hüquqlu azadlıqları, siyasi pluralizm və azad bazar, bu üç dayağı götürsək, bu üç dayağıdan hansı daha möhkəm dayanır? Mümkünsə hamı cavab etsin, Şahin Abbasovun çoxdan səsini eşitmirik, üç dayağıdan hansı daha möhkəm dayanır?
Çətindir demək, hər yerdə problemlər var, hər üçün dayanır. Ciddi problemlər özdə var. Ona görə o çətindir demək və hamı bir-biri ilə asılıdır. Yəni, o çətinlik çəkərəm deyim ki, hansı daha güclüdür. Yəni, hamı zəifdir.
Təşəkkür edirəm. Quba Dibadoğlu.
Müqayisəli götürəndə yəqin ki, onlar arasında azad bazarın təməli daha üstünü daha güclü görsənər.
Təşəkkür edirəm. Rana Səfərəliyeva.
Mən sağlasdım. Bazis apredilayət nadstroyku.
Təşəkkür edirəm. Aydın Mirzəzadə.
Üçü də vacibdir və üçünün də daha təkmil, daha inkişaf etmiş olması üçün daima çalışmaq lazım.
Təşəkkür edirəm. Cənab Səfir, John Ramberg bu sualı cavablamaq istəyirmi?
Mən də konsensusa qoşulub demək istəyirəm ki, Azərbaycanın demokratiyanın bütün dayaqlarına, eləcə də qanunun aliliyinə ehtiyacı var və onlara layiqdir.
Təşəkkür edirəm, İlqar Məmmədov.
Məncə bu dayaq deyirsiniz, mən ayaq deyərdim, bu ayağın üçü də gipsdədir hal-hazırda.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Təşəkkür edirəm. Suallar, suallarınız var. Buyurun, buyurun, buyurun. Amma sual formasında xahiş edirəm şəxsiz sualı, mümkünsə birbaşa sualla üst tutun və üst tutduğunuz adamı adlandıracaqsınızsa onu da eləyə bilərsiniz.
Mən yenə də hər birinizə təşəkkür edirəm. Doğrudan da bir xanımın dediyinə qısa şərh verib sonra sualıma keçəcəm. Azərbaycanda mövcud olan QHT-lərdə də kifayət qədər problemlər var, amma mən bizim təşkilat mədən sənayesində şəffaflığın artması koalisiyasının üzvüdür. Və bu, Azərbaycanda ən böyük, ən nəhəng vətəndaş cəmiyyəti koalisiyası və bütün gəncləri şəffaflıq görmək istəyən, neft kəhərlərinin bölüşdürməsi ilə bağlı kifayət qədər dəqiq səhih məlumat almaq istəyən gənclərin hər birini bu koalisiyaya üzv olmağa çağırıram. İkinci sualım isə mən yenə də çox hörmətli Aydın müəllimədən. Aydın müəllim, ümumiyyətlə mən özüm müstəqil gənclər təşkilatının rəhbəriyəm və burada digər gənclər təşkilatlarının nümayəndələri də əyləşib dalğa gənclərə. Ümumiyyətlə mən sizə belə bir müraciət etmək istəyirəm. Olarmı ki, Azərbaycanda mövcud olan müstəqil gənclər təşkilatlarının rəhbərləri yığılıb gəlib sizlə bir belə deyək, öz problemlərimizi müzakirə edək. Azərbaycanlı gəncliyin problemlərini sizə deyək və sizdən konkret nəticə ətrafında söhbət edək. Yəni dialoq xatirinə dialoq demirəm, tam səmimi deyirəm.
Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Təşəkkür edirəm. Buyurun.
Mən əks təklif edirəm. Yığışın, mən özüm sizin yanınıza gəlirəm.
Başqa burada cavablamaq istəyən yoxdur orada. Başqa cavab. Buyurun. Siz sual vermək istəyirdiniz. Mikrofon lütfən.
Sualım konkret olaraq Şahin müəllimədir, Şahin Abbasovadır. Şahin müəllim, bilirik ki, vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmləndirilməsində, yaradılmasında əsas rol medianın üzərinə düşür. Sizin fikirlərinizi almaq maraqlı olardı. Necə eləmək olar ki, media necə fəaliyyət göstərsin ki, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı daha effektiv olsun?
Vətəndaş cəmiyyətini daha səmərəli necə gəlişdirmək olar? Media ilə bağlı.
Medianın rolu təbii ki, media yəni rolu olmasa da, amma media cəmaatın fikrini formalaşdırmaqda rolu böyükdür. Yəni nə qədər pluralizm çox olar mediamızda, nə qədər media azad olar, o qədər də vətəndaş cəmiyyəti inkişaf eləyər. Yəni bu normaldır. Və yəni medianın rolu indi çətindir demək. Yəni media onsuz da öz rolunu oynayır, amma bu pozitiv bu gün də amma bu pozitiv roldur yoxsa neqativ roldur biz çətindir demək. Yəni təbii ki indi bəlkə neqativ rol oynayır. Amma nə qədər çox pluralizm olsa mediada, nə qədər çox azadlıq olsa mediada, inkişaf olar. O qədər də vətəndaş cəmiyyətində inkişaf eləyəcək yəni. Belə.
Təşəkkür edirəm. Başqa sual vermək istəyənlər var? Bizim demək olar bu panel artıq sona çatmaq üzrədir. Yəni panel iştirakçılarının hər birinin bu panellə bağlı, bütövlükdə müzakirələrlə bağlı bir son yekun cümləsi demək imkanı var. Lütfən bu imkandan faydalanmaq istəyənlər üst tuta bilərlər. İqar Məmmədə buyurun.
Mən istəyərdim ki, bu cür müzakirə ASTV-də və ictimai televiziyada canlı efirdə göstərilsin.
Təşəkkür edirəm. Aydın Mirzəzadə.
Mən jurnalistlərin beynəlxalq mərkəzinə bu ilə gözəl məzmunlu tədbir təşkilatına görə təşəkkürümü bildirirəm. Zeynal müəllim, bu ağır funksiyanı öz üzərinizə götürdüyünüzə görə sizə təşəkkür edirəm.
Təşəkkür
edirəm. Və eyni zamanda bizim dəyərli media nümayəndələrinə qızıl vaxtlarını bu forumda iştiraka sərf etdiyinə və məzmunlu sual verdiklərinə görə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu tədbir axırıncı olmayacaq.
Rana Səfərəliyeva.
Я хотела бы попросить представителей массовой информации больше писать о проблеме коррупции в Азербайджане и больше освещать те позитивные примеры, которые накоплены нашей организацией. А когда граждане обращаются к нам со своими проблемами, мы оказываем юридическую помощь и выходим на соответствующие государственные структуры. Вот этот вот треугольник, гражданин, неправительственная организация и правительственную структуру, у нас есть хороший пример. Я хотела бы, чтобы вы больше о них писали, потому что это может как бы вдохновлять других читателей ваших.
Куба Дивадоулу.
Mən də təşəkkür etmək istəyirəm Beynəlxalq Jurnalistikə Mərkəzinə və arzu eləmək istəyirəm ki, bu birinci və sonuncu tədbir olmasın, davamlı bir klub kimi fəaliyyət göstərsin.
Şahin Abbasov.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm sizə, panel iştirakçılarına. Təşəkkür edirəm bu foruma toplaşanlara, Jurnalistlərin Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi və Azərbaycanda demokratiya, məqsəd və problemlər adlanan forum bununla başa çatdı. Təşəkkür edirəm bir də.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM 101.7 FM. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internet